16-րդ. Կուտուզովն իր ադյուտանտների ուղեկցությամբ ձինը ստաց, քայլով գնաց հրացանակիրների ետևից։ Կես վերստաչապ գնալով նա կանգ առավ մի մենավոր լքյալ տան մոտ։ Հավանորեն նախկին պանդոկ էր։ Երկու ճանապարհի ճյուղավորման տեղում։ Երկու ճանապարհն էլ իջնում էին սառնի վար, և երկուսով էլ զորքեր էին գնում։ Մառախուղը սկսել էր ցրվել, և անորոշ կերպով երկու վերստ տարածության վրա երևում էին արդեն թշնամու զորքերը, դիմացի բարձունքների։ Ձախակողմը, ներքևում, հրացանաձգությունը ավելի լսելի դարձավ։ Կուտուզովը կանգ առավ ավստրիացի գեներալի հետ խոսակցելով։ Իշխան Անդրեյը փոքրինչ հեռու կանգնած նայում էր նրանց, և կամենալով հեռադիտակը խնդրել ադյուտանտից, դիմեց նրան։
«Նայեցեք, նայեցեք»,
ասավ այդ ադյուտանտը, նայելով ոչ թե հեռվում գտնվող զորքին, այլ իր առջև, սարի ստորոտին։
«Ահա ֆրանսիացիները»։
Երկու գեներալն ու ադյուտանտները նայեցին հեռադիտակն իրար ձեռից խլելով։ Բոլորի դեմքերը փոխվեցին, և բոլորի դեմքի վրա սարսափ երևաց։ Ֆրանսիացիներին երկու վերստ հեռու էին կարծում, բայց հանկարծ անսպասելի հայտնվեցին իրենց առաջ։
«Դա թշնամին է»։
«Ոչ»։
«Այո, նայեցեք, նա է»։
«Անկասկած»։
«Սա ինչ բան է»։
Լսվում էին այս ու այն կողմից։ Իշխան Անդրեյի հասարակ աչքով տեսավ ներքևում, աջ կողմից ապշերոնցիների դեմ ելնող ֆրանսիական մի զորասյուն, որ ոչ ավելի, քան 500 քայլ հեռու էին Կուտուզովի կանգնած տեղից։
«Ահա վճռական վարկյանը»։
«Եկավ իմ գործելու ժամը»,  մտածեց Իշխան Անդրեյը և ձիուն խփելով մոտեցավ Կուտուզովին։
«Ապշերոնցիներին պետք է կանգնեցնել ձեր այդ բարձր գերազանցություն»,
աղաղակեց նա։ Բայց այդ վարկյանին ամեն ինչ ծածկվեց ծխով։ Հրացաններ ճարճատեցին մոտիկ, և Իշխան Անդրեից երկու քայլ հեռու մեկն աղաղակեց մանկական, վախեցած ձայնով.
«Է, եղբայրներ, բանները սպրծավ»։
Եվ այդ ձայնը կարծես հրաման լիներ։ Այդ ձայնը լսելով բոլորը սկսեցին փախչել։ Իրար խառնված, հետսհետե ավելացող բազմությունները փախչում էին ետ, դեպի այն տեղը, ուր 5 րոպե առաջ զորքերն անցնում էին կայսրների առջևից։ Ոչ միայն դժվար էր կանգնեցնել այդ բազմությունը, այլև անկարելի էր չընթարկվել այդ խուճապին և չնահանջել մյուսների հետ։ Բալկոնսկին աշխատում էր միայն ետ չմնալ բազմությունից, և տարակուսած նայում էր, չկարողանալով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իր առջև։ Նեսվիցկին, բարկությունից կարմրած, այլափոխված դեմքով գոռում էր Կուտուզովին, թե եթե նա անմիջապես չհեռանա, գերի կընկնի անկասկած։ Կուտուզովը կանգնած մնաց նույն տեղը, և պատասխան չտալով թաշկինակը հանեց գրպանից։ Նրա ետից արյուն էր գնում։ Իշխան Անդրեյը մի կերպ ճամփաբանալով մոտեցավ նրան։
«Դուք վիրավորված եք»,
հարցրեց նա, ներքին ծնոտի դողը հազիվ զսպելով։
«Ահա ուր է իմ վերջը»,
ասավ Կուտուզովը, թաշկինակը վիրավոր այտին սեղմելով ու փախչողներին մատնացույց անելով։
«Կանգնեցրեք դրանց»,
պոռաց նա, և միևնույն ժամանակ, հավանորեն համոզվելով, որ նրանց կանգնեցնել անկարելի է, ձիուն խփեց ու գնաց դեպի աջ։ Փախչողների նոր հորդած բազմությունը նրան իր մեջ առավ ու ետ տարավ։ Զորքերը փախչում էին այնպիսի հոծ բազմությամբ, որ մի անգամ այդ բազմության մեջ ընկնողը դժվար կարող էր դուրս գալ։ Մեկը գոռում էր. «Գնա, ինչ ես ետ ընկնում»։ Մի ուրիշը հենց այդտեղ ետ դառնալով կրակում էր օդի մեջ։ Երրորդը խփում էր Կուտուզովի ձիուն։ Մեծ դժվարությամբ բազմության հոսանքից ազատվելով, Կուտուզովը իր շքախմբով, որը պակասել էր կրկնակի չափով, գնաց դեպի ձախ, մոտիկից լսվող թնդանոթաձգության կողմը։ Փախչողների բազմությունից ազատվելով, Իշխան Անդրեյը, աշխատելով Կուտուզովից ետ չմնալ, սարի վայրեջքին ծխի մեջ տեսավ դեռևս կրակող ռուսական մարդկոցը և վազևաս նրան մոտեցող ֆրանսիացիներին։ Քիչ վերև կանգնած էր ռուսական հետևակը, որ ոչ առաջ էր գնում մարդկոցին օգնելու, ոչ էլ ետ էր գնում, փախչողների ուղությամբ։ Ձինը ստաց մի գեներալ ջոկվեց այդ հետևակից ու մոտեցավ Կուտուզովին, Կուտուզովի շքախմբից մնացել էին միայն 4 հոգի։ Բոլորը գունատ և անխոս իրար էին նայում։
«Կանգնեցրեք այդ սրիկաներին»։
Շնչասպառ լինելով ասավ Կուտուզովը գնդի հրամանատարին, փախչողներին մատնացույց անելով։ Բայց հենց այդ վարկյանին, կարծես այդ խոսքերին ի պատիժ, գնդակները թռչնակների երամի պես սուլելով թռան անցան գնդի և Կուտուզովի շքախմբի վրա։ Ֆրանսիացի քարցակվում էին մարդկոցի վրա, բայց Կուտուզովին տեսնելով կրակ բացին նրա կողմը։ Այդ համազարգի հետևանքով գնդի հրամանատարը ոտը բռնեց։ Մի քանի զինվոր ընկան, և դրոշակը բռնող ենթասպան դրոշակը թողեց ձեռից, որ ցնցվեց ու ընկավ, կախվեց հարևան զինվորների հրացանների վրա։ Զինվորները առանց հրամանի սկսեցին կրակել։
«Օխ»…
հուսահատորեն տնքաց Կուտուզովը ու շուրջը նայեց։
«Բալկոնսկի»…
շշնջաց նա ծերության անզորությունն արտահայտող տոխտոջուն ձայնով։
«Բալկոնսկի»…
շշնջաց նա ցույց տալով քայքայված գումարտակը և թշնամուն։
«Սա ինչ բան է»…
Բայց նա իր խոսքը դեռ չէր վերջացրել, իշխան Անդրեյը, զգալով, որ ամոթի և կատաղության արցունքները մոտենում են կոկորդին, ձիուտ ցատկեց ու վազեց դեպի դրոշակը։
«Տղերք, առաջ»…
գոռաց նա մանկան ծղրտան ձայնով։
«Ահա նա»…
մտածեց իշխան Անդրեյը, դրոշակի ձողը բռնելով և հաճույքով լսելով գնդակների սուլոցը, որոնք ակներև ուղված էին իր դեմ։ Մի քանի զինվոր ընկան։
«Ուրա»…
բացականչեց իշխան Անդրեյը, ծանր դրոշակը հազիվ ձեռին պահելով, և առաջ վազեց մի աներկ բահավատով, թե ամբողջ գումարտակը կհետևի իրեն։ Իսկապես, նա մենակ առաջ վազեց միայն մի քանի քայլ, դրանից հետո շարժվեց մի զինվոր, հետո մի ուրիշը, և ապա ամբողջ գումարտակը ուռա կանչելով վազեց առաջ ու անցավ նրանից։ Գումարտակի ընթասպան մոտ վազեց, բռնեց իշխան Անդրեյի ձեռին ծանրությունից ճոճվող դրոշակը, բայց անմիջապես սպանվեց տեղնոտեղը։ Իշխան Անդրեյը նորից բռնեց դրոշակը, ձողից բռնած քաշտալով վազեց գումարտակի հետ։ Իր առջև տեսավ մեր թնդանոթաձիգներին, որոնցից ոմանք կռվում էին, մյուսները թնդանոթները թողած վազում դեպի իրեն։ Նա տեսավ և ֆրանսիացի հետևակ զինվորների, որոնք հրետանուց երին բռնելով թնդանոթները դարձնում էին։ Իշխան Անդրեյը գումարտակի հետ միասին գտնվում էր թնդանոթներից 20 քայլ հեռու։ Նա լսում էր գնդակների անընդհատ սուլոցը իր գլխավերև, և նրա աջ ու ձախ կողմը շարունակ հառաչում ու ընկնում էին զինվորները։ Բայց իշխան Անդրեյը նրան չէր նայում, նայում էր միայն, թե ինչ է կատարվում առջևում, մարդկոցում։ Նա պարզ տեսնում էր արդեն կիվերը գլխին ծռված մի թնդանոթաձիգ զինվորի, որ փարտիչի ծայրը բռնած քաշում էր դեպի իրեն, իսկ մյուս ծայրը իր կողմն էր քաշում ֆրանսիացի զինվորը։ Իշխան Անդրեյը պարզ տեսնում էր այդ երկու զինվորների շփոթված և կատաղի արտահայտությունը, որոնք ըստ երևույթին չէին հասկանում, թե ինչ են անում։
«Այդ ինչ են անում»…
մտածեց իշխան Անդրեյը նրանց նայելով։ «Ինչու այդ շեք թնդանոթաձիգը չի փախչում, երբ հրացան չունի։ Ինչու ֆրանսիացին նրան սվինը հարչի անում»… «Բայց բավական է մի քանի քայլ անի, հրացանը ֆրանսիացում միտը կընկնի, և նրան սվինը հարկանի»։ Արդարև մի ուրիշ ֆրանսիացի վազևազ մոտեցավ կռվողներին, և շեք թնդանոթաձգի բախտը, որը դեռ չէր հասկանում ինչ է սպասում իրեն, ու փարտի չհանդիսավոր ձևով խլեց հակառակորդից, պիտի վճռվեր։ Բայց իշխան Անդրեյը չտեսավ, թե այդ ինչով վերջացավ։ Հանկարծ նրան թվաց, թե մոտիկ գտնվող զինվորներից մեկը մի ամուր փայտով խփեց իր գլխին։ Դա մի քիչ ցավ պատճառեց, բայց գլխավորապես տհաճություն, որովհետև այդ ցավը գրավեց իր ուշադրությունը և խանգարեց տեսնել այն, ինչի նայում էր։
«Սա ինչ բան է, վայր եմ ընկնում»…
«Ծնկներս թուլանում են»… մտածեց նա ու ընկավ մեջքի վրա։ Նա աչքերը բաց արավ, հույս ունենալով տեսնել, թե ինչով վերջացավ ֆրանսիացիների ու թնդանոթաձիգների կռիվը, և ցանկանալով իմանալ, շեք թնդանոթաձիգը սպանված է, թե ոչ։ Թնդանոթները թշնամու ձեռն են ընկել, թե ազատվել են, սակայն ոչինչ չտեսավ։ Նրա գլխավերևը այլևս ոչինչ չկար, բացի երկնքից, բարձր երկնքից, որ պարս չէր, բայց եվ այնպես անսահման բարձր էր։ Նրա երեսով հանդարտ զողում էին մոխրագույն ամպեր։ Որքան հանգիստ, անդոր ու հանդիսավոր է։ Բոլորովին այնպես չէ, ինչպես վազելուս միջոցին, մտածեց իշխան Անդրեյը։ Այնպես չէ, երբ վազում էինք, գոռում ու կռվում։ Բոլորովին այնպես չէ, երբ ֆրանսիացին ու թնդանոթաձիգը կատաղած ու վախեցած դեմքերով փարտիչն ուզում էին խլել իրար ձեռից։ Ամպերն էլ բոլորովին այնպես չեն սողում այս բարձր, անսահման երկնքի երեսին։ Ինչպես է, որ ես առաջ չեմ տեսել այս բարձր երկինքը։ Եվ որքան երջանիկ եմ, որ տեսա վերջապես։ Այո, ամեն ինչ ունայն է ու պատրանք, բացի այս անսահման երկնքից։ Ոչինչ, ոչինչ չկա նրանից բացի, բայց նույնիսկ այդ էլ չկա։ Ոչինչ չկա, բացի լռությունից ու անդորությունից։ Եվ փառք Աստծուն,